Katsotaan jälleen, mitä viimeksi käytiin, niin pieni pätkä. Eli ihmiset eivät kuunnelleet Herran käskyä täyttää maa ja Herran tahtoa levittäytyä ympäri maapalloa, vaan haluttiin tehdä oman mielen mukaan ja rakentaa itselle kaupunki, torni ja nimi. Ja me näimme, miten Jumala tuhosi tuon hankkeen ja sekoitti kielet. Ja miten siinä oli kuva siitä, miten ihminen yrittää pystyttää omaa vanhurskauttaan ja silti jää kauaksi taivaasta. Siitä vanhurskaudesta, jota Jumala vaati. Katsomme, miten torni oli rakennettu korkealle, mutta silti se oli niin kaukana taivaasta, että Jumala joutui astumaan alas katsomaan, minkälainen torni on rakennettu. Ja sitten me katsoimme, miten Jaakobin tikapuista erikseen sanottiin, että siellä niiden toinen pää ulottui taivaaseen asti. Eli tässä oli nyt valmis reitti taivaaseen. Ja katsoimme, miten Jeesus Johanneksen evankeliumissa selittää tuota Jaakobin unta ja kertoo, miten hän itse ristiinnaulettuna on tuo Jaakobin tikapuut, eli tällainen torni, mikä ulottuu taivaaseen, tie taivaaseen. Ja helluntana nähtiin, miten se, mitä Golgatalla ansaittiin, niin todella jaettiin helluntaina. Ja se helluntaepistolassa on hieno, että se on täynnä passiivimuotoja, miten Jumala tekee ja ihminen saa olla vain vastaanottava osapuoli. Eli täysin eri tavalla kuin Paapelin tornin aikaan, kun se oli täynnä ihmisen omaa yritystä. Tehdään itsellemme, rakennetaan tornit, hankitaan itsellemme nimi. Ja helluntaina Jumala teki kaiken. Hän toi pyhän henkensä, hän antoi kasteessa oman nimensä, isän ja pojan ja pyhän hengen nimen ihmisille. Ja sitten Jumala vielä yhdisti kielet, kun oli Paapelin tornin aikaan kielet oli hajotettu, niin Jumala ei varsinaisesti kieliä yhdistänyt, mutta yksi sana sai kaikua kaikille kielille, eli sana rististä Jumalan suuresta pelastusteosta. Eli näin Jumala yhdisti ne kansat, jotka Paapel oli hajottanut. Sitten mennään tämän päivän sanaan. Tämä on kertomus Seemin suvusta. Kun Seem oli 100 vuoden vanha, syntyi hänelle Arpaksad 2 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen. Seem eli Arpaksadin syntymän jälkeen 500 vuotta, hänelle syntyi poika ja tyttö. Nyt ei jälleen on tulossa sukuluettelo, niin en nyt kaikkeen näihin puutu. Mutta tässä nyt ensinnäkin on kyse Seemin genesiksestä, Seemin suvusta. Ja huomaatteko, siis jos muistatte, niin me puhuttiin alussa ihan ensimmäisen luennolla, miten Genesis on siis sukujen kirja, sukupuiden kirja. Ja alkoi kaikki taivan ja maan genesiksestä ja sitten koko ajan siirtyi. Tässä nyt on taas ikään kuin alkaa uusi kirja. Eli nyt on Seemin genesis, kertomus Seemin suvusta. Ja tässä tämä, että miksi juuri tässä kohtaa, niin tämä on aika hieno. Siis just Mooses oli kirjoittanut Paapelin kauheasta kapinasta ja ihmiskunnan synnistä ja pahuudesta ja sitten siitä hävityksestä ja kauheasta kohtalosta, kun ihmiskunta hajotettiin ja kielet sekoitettiin, niin nyt olisi voinut luulla, että Mooses siirtyy seuraavaksi kirjoittamaan, että mitä tästä seurasi, että voi kun ihmiskunnan kohtalo meni surkeaksi ja tämmöiseksi voivottelulaulu olisi voinut seuraavana olla kyseessä, mutta ei. Nyt yhtäkkiä Mooses siirtyy aivan niin kuin Salaman iskusta kirjoittamaankin Seemin genesistä. Eli aivan niin kuin elokuvaohjaaja nytten siitä valtavasta hävityksestä ja tuhosta ja synnistä kääntääkin kamera. Kulmat, että hei, mennään katsomaan Seemin sukua. Seemin sukuhan oli se todella, jossa luvattu, joka tuli olemaan luvatun siemen, eli Jeesuksen suku. Ja minä ajattelen niin, että tässä on se viesti, että kaiken tämän tuho ja hävityksen synnin keskellä, eli katsokaa, luvatun siemenen suku, Jeesuksen suku ei ole mihinkään kadonnut. Jumalan pelastussuunnitelmaa ihmiset ei pahuudella ole kyenneet tuhoamaan. Pyhän lupauksen suku elää ja jatkuu sukupolvelta toiseen. Jumala ei ole peruuttanut lupauksia ja Kristuksen kirkko ei tunnelan portit voita. Ja tämä on aika hieno, nimittäin monilla ihmisillä on taipumuksena jotenkin vajota semmoiseen epätoivoon ja pessimismiin ja ajatella asioita negatiivisen kautta ja nähdä huonot puolet kaikissa ja synkistellä. Ja toiset taas tekee niin, että he pyrkii sulkeen silmänsä totuudelta, eivätkä suostu näkemään lainkaan maailman pahuutta ja synnin pahuutta itsessä tai ulkopuolelta. Ja elävät ikään kuin valheessa ja itsepetoksessa, että no kaikki on hyviä, siksi voidaan olla iloisia. Mutta Raamatussa näkyy tällainen hieno kaava, että rehellisesti kyllä kerrotaan synti ja mitä sen pahuus on ja sen synnin seuraukset tässä maailmassa. Ja tästä nyt on esimerkiksi tämän Genesiksen rinnalla niin ilmestyskirja hyvä esimerkki. Sielläkin kerrotaan ihmiskunnan pahuudesta rehellisesti, kaikesta pedon voimasta ja vallasta ja työstä maailmassa ja maailmaa kohtaavista vitsauksista, synnin seurauksista kerrotaan rehellisesti. Mutta sitten kristitty ei haluta jättää synkkeyteen tai pessimismiin ja epätoivoon, eikä katselemaan vain sitä kuvaa, vaan ilmestyskirjassa aina vitsaussarjojen keskellä ja välissä Johannes siirretäänkin yhtäkkiä katsomaan taivaallista Jumalan palvelusta uudestaan ja uudestaan. Miten Karitsa vielä seisoo voittajana valtaistuimella ja ylistyslaulut kaikuu ja Herran seurakunta kiittää Karitsa. Aivan samalla tavalla, siis Mooses tässä vie rehellisesti katsomaan lukijat tätä Paapelin aikaa, mikä oli ihmiskunnan pahuus ja sitten myöskin mitä sitä seurasi, tämä hävitys ja tuho rehellisesti, eikä peitellä sitä. Mutta sitten viedään heti katsomaan Seemin sukua ja kautta. Muistakaa, täällä on luvatun siemenen suku, että Jumala ei ole lupauksiaan peruuttanut. Ja Jeesus aivan samaa kaavaa itse asiassa toistaa. Hän kertoo viimeisen aikojen eksytyksistä ja luopumuksesta ja kaikesta luonnon mullistuksista ja tuhoista, mitä tulee, niin todella rehellisesti. Ja sitten kuitenkin sanoo, kohottakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja siksi ajattelen, että on tärkeää, että kristittykin saa sunnuntai toisensa perään tulla sitä taivaallista Jumalan palvelusta todistamaan, katsomaan ja siihen osallistumaan. Siis Jeesuksessa taivas ja maa yhdistyy. Me olemme enkeliä ja kaikkien pyhien kanssa täällä. Eli kristittykin tarvii sitä, että kun aika pimenee ympärillä, niin että hänet viedään Johanneksen tavoin, tai niin kuin Mooses saa viedä, niin katsomaan lupausta Jeesusta Kristusta ja taivaallista Jumalan palvelusta, ettemme me synkistyisi ja joutuisi epätoivoon tai tämmöiseen pessimismiin, että kaikki nyt menee vaan surkea ja huonoja, vaan todella, että katse saa olla Jeesukseen ja iloita siitä, että olemme voittajan puolella. Ja saamme olla rakentamassa hänen kirkkoa maan päällä, huolimatta siitä, kuinka synkkä aika onkaan. Eli ei turhaa Raamattu sanoa, että ilo Herrassa on väkevyytemme. Eli ilo ei synny siitä, että peitellään ja ajatellaan, että kaikki on hyvin, vaan voi rehellisesti ajatella ja tietää, mitä kohti maailma kulkee ja aika pimenee, mutta saat iloita siitä, että kaikesta huolimatta niin me saamme kantaa edelleen lupausta Jeesusta Kristusta itseään ja hänen evankeliumista elää. No sitten, nyt tosiaan lähden yksityiskohtaisesti käymään näitä jakeita, mutta kun katsotte näitä, niin siellä kerrotaan paljon näitä elinikiä. Ja tässä nyt näkyy se, mistä on ollut puhettakin. Eli aika selkeästi vedenpaisumuksen jälkeen niin keskimäärin puolittui ihmisten elinikä. Eli Noa 950 vuotta, hän kuului siihen vanhaan maailmaan ja ikä oli sen mukainen. Seem, joka syntyi myös ennen vedenpaisumusta 600 vuoden ikään, mutta sitten tämä Arpaksaat, syntynyt vedenpaisumuksen jälkeen vain 438 vuotta. Ja sitten nämä iät tippua. Ja Peleg 239 vuotta. Ja Nahorilla enää vain 148 vuotta, joka alkaa lähestyä jo sitä, mitä nykyisin alkaa maksimissaan ihmisten elinikä olla. Eli tässä nähdään siis vedenpaisumuksen vaikutus, mikä se oli maapallon ilmastoon ja elinolosuhteisiin, ja se vaikutti suoraan myös ihmisten elinikään. Ja sitten toisaalta voidaan nähdä tässä myös Pelegin aikaan, jos kun sanotaan, että Pelegin aikaan hajantui kansat, että jos se tarkoittaa todella tätä Baabelin tornia, niin on arveltu myös sitä, että silläkin on ollut vaikutus ihmisten elinikään, koska sitten Pelegistä alkoi laskea myös edelleen. Eli siitä on erilaiset elämäntavat tullut, kun on kansat hajaantunut. Et sitä myötä on myös elinikä laske. Ja tähän pitää taas ottaa Lutherin, joka taas selitti tätä pelkästään ruokavaliolla. Tämä luku huomauttaa siitä, että sen jälkeen, kun ihmisille annettiin lupa syödä lihaa, heistä on tullut heikompia, he ovat alkaneet entistä nopeammin sekä jatkaa sukua että kuolla. Me siis, jotka ensin omenaa syötämme, myös nielaisimme kuoleman, joudutamme kuolemaamme erilaisilla ruuilla ja ylellisyydellä. Sillä jos käyttäisimme yksinkertaisempaa ruokaa ilman vieraista maista tuotuja mausteita, jotka kutkuttavat kurkkua, eläisimme epäilemättä pidempään. Ja niin, ja Luther toteaa vielä tämä, että onko ihme, jos ihmiset eivät lyhennä elinpäiviään ja aniharvat täyttävät 50 vuotta. Eli toisaalta me ollaan sitten taas Lutherin päivistä, jos aniharvat täytti silloin 50 vuotta, niin on tultu ehkä terveellisimpiin elämäntapoihin. Et sieltä on niinku sitten taas noustu ylemmäs, kun nykyisin on niinku yleisempää, että täyttää se 50 vuotta kuin että ei täytä. No sitten, kun Terah oli 70 vuoden vanha, syntyivät hänelle Abram, Nahor ja Haaran, eli hypätään sen jakeeseen 26. Ja nyt kun lähdetään katsomaan, laskemaan sieltä tästä luvusta noita vuosia, koska me tiedämme, että Arpaksat syntyi 2 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen, ja me tiedämme, kuinka kauan Noa eli vedenpaisumuksen jälkeen, niin Noa näki vielä Abrahamin isän, Terahin ja vielä Terahin ensimmäisen pojankin. Mutta siitä nyt ei ole enää täyttä varmuutta, vaikka Luther niin väittää, että Noa ja Seem ja Abraham ja Iisak olivat kaikki yhtä aikaa saarnaamassa kansalle. Mutta ihan tarkkaan ottaen ajattelen niin, että sitä me emme enää varmuudella pysty sanomaan, että kerkesikö Noa nähdä Abrahamin. Nimittäin tässä on semmoinen, toivottavasti pysytte kärryillä, siis tässä jakeessa, kun Terah oli 70 vuoden vanha, syntyi hänelle Abram, Nahor ja Haara. Niin jos todella Abraham syntyi silloin, kun hänen isänsä oli 70 vuoden vanha, niin hänen isänsä, siis jakeessa 32 sanotaan, että kuoli 205-vuotiaana, niin Abraham olisi ollut 135 vuotta isänsä kuollessa. Abrahamista sanotaan, että Abraham oli Haranista lähtiessä 75 vuoden vanha. Eli Abraham oli lähtenyt 60 vuotta ennen isänsä kuolemaa Haranista luvattuun maahan. Ja jos mitään muulla raamatuista sanoisi, niin okei, se voisi olla ihan ymmärrettävä. Mutta Stefanus sanoo apostolien teoissa 7. luvussa, ja kun hänen isänsä oli kuollut, siirsi Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte. Eli isänsä kuoleman jälkeen vasta Abraham olisi lähtenyt, eikä suinkaan 60 vuotta isänsä kuolemaa ennen. Ja miten tämä nyt on niin kuin selitettävissä, että on kaksi tällä tavalla niin erilaista kertomusta, että miten se on siis mennyt, niin minä näkisin tämän näin, että kun tässä sanotaan, että Terah oli 70 vuoden vanha, syntyi hänelle Abram, Nahor ja Haaran, niin ei ole oletettavaa, että Tera sai kolmoset samana vuonna, eli kaikki syntyi silloin, kun hän oli 70 vuoden vanha, vaan tässä on Raamatun kielenkäyttöä, että Tera alkoi siis saada lapsia, kun hän oli 70 vuoden vanha. Ja Raamatussa on muissakin kohtaa, kun tässä on lueteltu nyt Abram, Nahor ja Haara, että kaikkia lapsia ei niin kuin luetella, ei, ja sitten järjestys ei ole monestikaan Raamatussa ikäjärjestys, vaan ne monesti laitetaan tärkeysjärjestykseen, että mainitaan ensimmäisenä useinkin se, joka tulee olemaan tärkein. Ja siksi tuo jaen 26 voidaan ymmärtää siis aivan yhtä hyvin, että vanhin Terahin poika syntyi silloin, kun Tera oli 70 vuotta. Ja sitten tässä yhteydessä mainitaan hänen pojistaan vain Abram. Ymmärrätte syyn miksi ja miksi ensimmäisenä. Ja Nahor, joka oli Rebekan isoisä, miksi hänet mainitaan. Ja Haaran, joka oli sitten Lootin isä. Eli siispä Tera oli 130-vuotias lähellä elämänsä loppua, kun Abraham syntyi. Ja siitä siis 75 vuoden päästä Tera kuoli ja Abraham lähti luvattuun maahan. Silloin se käy täysin yhteen sen Stefanuksen puheen kanssa. No, siinä oli monimutkaisia juttuja, toivottavasti tyhjyttä kärryillä, mutta mennään eteenpäin jakeeseen 27. Tämä on kertomus Terahin suvusta. Terahille syntyivät Abraham, Nahor ja Haaran, ja Haaranille syntyi Loo. Tästä on siis taas uusi suku Genesis alkamassa, Terahin Genesis. Ja nytten Tera poimitaan sen tähden kaikista muista, koska hänen siemenessään jatkuu lupauksen siemenen suku. Eli koko ajan nähtävissä se, miten Raamattu keskittyy Jeesukseen. Eli se jatkuvasti seurataan sitä sukua, josta Jeesus on syntyvä. Eli Raamatulla on selkeä päämäärä, mitä Raamattu kertoo ja miksi. Ja Abramin ja Nahor ottivat itsellensä vaimot. Abramin vaimon nimi oli Saara ja Nahorin vaimon nimi oli Milka. Haaranin tytär Haaran oli Milkan ja Jiskan isä, mutta Saara oli hedelmätön, hänellä ei ollut lasta. Tässä huomaatteko Jumala ihmeellisen suunnitelman? Siis Abramista, jota myöhemmin kutsuttaisiin Abrahamiksi, niin oli jatkuva Messiaan suku. Siitä suvusta oli kerran syntyvä Messias. Ja Abramille annettiin lupaus, että sinun siemenessäsi. Eli Jumala lausui ääneen sen, että paratiisissa luvattu vaimon siemen, joka polkisi rikki kaarmeen pään, on syntyvä juuri Abram sinun suvustasi. Ja Abrahamin myötä siis alkoi uusi, tietyllä tavalla uusi maailma, uusi kirkko. Ja Jumala alkoi selkeämmin erottaa oman kansansa pakanoista. Ja tähän siis Jumala lisää selkeästi lupauksen nyt Kristuksesta, joka tulisi olemaan kaikille kansalle siunaukseksi. Ja nyt ajatelkaa, juuri tämän miehen vaimo paljastuu hedelmättömäksi, joka ei voi saada lapsia. Siis miksi ihmeessä näin? Eikö se ollut sillä tavalla, että kun Terahin suvussa piti siemenen kulkeutua, niin kun havaitaan, että okei, Abrahamin vaimo ei voi saada lapsia, niin Jumala olisi pitänyt valita toinen sitten poika siihen sijaan, että lupaus kulkisi tässä suvussa. Ei, Jumala ei kuitenkaan tee näin. Eli Jumala, se miksi Jumala toimii näin, että hän valitsee juuri Abrahamin, jonka vaimo ei voi saada lapsia, jolle on jälkeläisten saaminen mahdotonta, niin sellaisen Jumala valitseekin Messian suvun kanta isäksi. Tässä on juuri kyse siitä, mitä ensimmäinen korinttilaiskirja sanoo. Vaan sen, mikä on hullutta maailmalla, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeän. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeä. Sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumala edessä. Eli Abrahamin lasten luvatun siemenen suku, ajatelkaa, se lähti liikkeelle inhimillisestä mahdottomuudesta. Siitä suvusta ei koskaan pitänyt tulla mitään. Sitä sukua ei pitänyt olla, kun inhimillisesti katsellaan. Mutta siitä, mihin ihmisen mahdollisuudet loppuvat, niin siitä alkaa Jumalan mahdollisuus. Jumala näytti sen, että se, mikä on ihmiselle mahdotonta, niin se on Jumalalle mahdollista. Jumala ei halunnut jättää Abrahamille mitään kerskauksen sijaa itsestään. Muistan joskus, kun olimme juuri saaneet toisen tyttären, niin yksi kaveri, joka oli juuri saanut pojan, niin leikki mielisesti kerskui, että kuulin, ne on aivan eri miehiä nämä, jotka poikia tekee. Ajattelen niin, että Abrahamilla olisi voinut olla, kun hän katselee omaa lisääntyvää sukua, niin, ja kun hän muistelee Jumalan lupaukset, sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansat maan päällä, niin helposti olisi voinut tulla kerskaus mieleen, että niin minun siemenestäni tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle, ja mitähän tästä tuleekaan, minä saan olla tämän suvun kantaisä, ja minusta kaikki on saanut alkuunsa. Tämä on hyvin inhimillistä, että Abraham olisi voinut näin ajatella. Että kyllä minä olen vaan eri mies kuin tällainen joukko, joka on niin kuin kaikista suvuissa tärkein, niin nouseekin minusta. Mutta Jumala ikään kuin etukäteen vastasi Abrahamille, että ei sinusta, vaan minusta Abraham. Ja nyt kun Abraham myöhemmin katseli sukuaan, niin hän tiesi aina sen, että tämä ei ole minusta lähtöisin. Tämä ei ole ihmisestä syntyisin, vaan Jumalasta. Koska minun ei ikinä tullut saada lapsia. Eli se toivo oli jo annettu. Se oli mahdotonta minulle ja minun vaimolle. Ja siksi on tärkeää myös, että jos me saamme joskus katsella oman uskomme hedelmiä, mitä olemme saaneet kantaa. Välttämättähän Jumala ei anna niitä edes nähdä. Mutta joskus hän antaa nähdä. Niin silloin pitää muistaa tämä, että se ei ole lähtenyt minusta, vaan Jumalasta. Ylipäänsä se, että sinä uskot, niin se on suuri ihme. Se ei ole sinun aikaansaannoksesi, ei sinun ratkaisusi, se ei ole sinun kupeltasi lähtenyt, vaan Jumala on herättänyt kuolleen elämän. Jumala on antanut hedelmättömän, sen minkä piti olla täysin hedelmätön, kuiva ja kuollut. Jumala on antanut hedelmättömän kantaa hedelmää. Ja se on yksi Jumalan suuri teko. Ja tämä on minusta yksi, kun joskus kysytään, että miksi sinä olet juuri luterilainen, niin monesti vastaan tämän, että siis minusta luterilaisessa uskossa on kaikista hienoiten esillä tämä yksin Kristus. Että sille ihmisen osuudelle ei jätetä sijaa. Siis monessa kirkkokunnassa, jossa on paljon hyvää ja paljon semmoista, mistä me voitaisiin ottaa oppiakin, niin on valitettavasti sen kaiken hyvän seassa myös paljon niitä ihmistekoja. Eli Kristus ei saa olla yksin uskomme alkaa ja täyttää. Hän ei saa olla meidän lunastajamme, tai jos saa olla lunastajamme, hän se ei saa olla meidän pyhityksemme. Ja siis koko uskon elämässä se yksin Kristus olisi tärkeintä, että se olisi niin kuin jatkuvasti kaiken keskus, yksin Kristus. Ja minusta siis Raamatussa näkyy jo alusta pitäen tämä, että siinä keskitytään vain tähän, että yksin Kristus. Ja siksi meidän tulisi myös aina keskittyä siihen. Kyse ei ole niin meistä ja meidän puuhailuista ja suorittamisesta, vaan yksin Kristuksesta. Ja Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haarnin pojan ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimo. He lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan ja saapuivat Harranin asti ja asuivat siellä. Ja Terahin ikä oli 205 vuotta, sitten Terah kuoli Harranissa. Tässä vaiheessa Abram oli jo saanut kutsu Jumalalta lähteä Kanaanin maahan. Jumala oli ilmestynyt Abramille ja me tiedämme sen jälleen Stefanuksen saarnasta ennen kuin hänet kivitettiin apostolien teossa. Miehet, veljet ja isät, kuulkaa, kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa ennen kuin hän oli asettunut asumaan Harraniin, ja sanoi hänelle, lähde maasta ja suvusta se mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoin. Silloin hän lähti kaltealaisten maasta ja asettui asumaan Harran, ja kun hänen isänsä oli kuullut, siirsi jumalainen tähän maahan, jossa te nyt asutte. Ja Abraham siis varsinaisesti oli se, joka otti sukunsa mukaan ja lähtivät matkaan. Siis isä Terahkin oli mukana tässä vaiheessa, mutta jostain syystä sitä ei meille kerrota, mutta he pysähtyivät Harraniin ja asettuivat hetkeksi sinne. Ja siellä sitten Terah kuoli ja sen jälkeen Abraham lähti jatkamaan matkaa Kanaanin maahan luvattu. En tiedä, olisiko ollut syynä se, että ehkä Abraham huomasi, että hänen isänsä oli jo niin huonossa kunnossa, että ei kestä pitkää matkaa Kanaanin maahan, niin hän jäi odottamaan, että isänsä saa kuolla sille seudulle, mitkä oli vielä tuttuja. Ja nyt jos mietitte maantiedettä, niin Harranin ja Kanaanin maan välillä on sellaiset 600 kilometriä. Se oli pitkä matka kävellen tehdä. Ja Kaldean Uurin ja Harranin etäisyyttä, eli Kaldean Uuri oli se nyt, josta lähdettiin liikkeelle, niin sitä etäisyyttä ei pystytä varmaksi sanomaan, koska sen paikan sijainnista tutkijat kiistelee hieman, että mikä tämä oli tämä Kaldean Uuri. Jos se oli se, niin kuin osa tutkijoista arveli, että se oli eteläisessä Mesopotamiassa oleva tämä sumerialainen Uuri, Eufrat-virran varrella, niin silloin matka sieltä Harraniin olisi ollut 950 kilometriä. Eli vielä joku suurempi matka kuin sinne Kanaanin maahan Harranista. Mutta jos taas kyseessä on Urfan kaupunki pohjoisessa Mesopotamiassa, niin se ei ole kuin 40 kilometriä pohjoiseen sieltä Harranista. Ehkä hiukan, niin kuin sanotaanko tutkijoiden enemmistö nykyisin uskoo sitä, että se Kaldean Uur on tarkoittanut nimenomaan sitä Urfaa, joka on siis noin 40 kilometriä pohjoiseen Harranista. No sitten jatketaan vielä ihan pari jaetta lukuun 12. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Jumala halusi tehdä Abrahamista siis luvatun maan kansan kantaisä. Joten tässä luvusta 12 oikeastaan alkaa niin kuin uusi vaihe pelastushistoriassa kokonaan. Ja ajallisesti, kun mietimme, niin noin 400 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen, niin tämä luku 12 sijoittuu sellaiseen aikaan. Eli paljon oli käyty vuosia läpi noin todella nopeasti, mutta nyt Mooses pysähtyy ikään kuin, nyt tulee hidastus siinä filmissä päälle. Että nyt tapahtuu jotain niin tärkeää, että nyt hidastetaan. Nyt on vuosisata jo menty tosi vauhdilla, mutta sitten monen luvun ajaksi pysähdytään katsomaan tätä, mitä Abrahamille tapahtuu. Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Huomaatteko, että tämä on todella ärsyttäväkin käsky, koska se on niin epämääräinen. Eli ei puhuta määrän päästä mitään, mikä se varsinaisesti on. Ei matkan kestosta, kuinka kauan se kestää mennä. Ei kerrota syytä, että miksi pitää lähteä. Ainoa asia, mikä tehdään selväksi, on se, että se missä Abraham on nyt, Harran, niin sinne ei voi jäädä. Ja miksi nyt Abraham lähtee, vaikkei hänelle kerrota mitään näitä tärkeitä asioita, mitä yleensä tarvitsisi tietää ennen kuin matkaan lähtee? Koska Abraham luottaa siihen, että Herra tietää parhaiten, jos Jumala käskee lähteä, niin hän tietää, mitä hän tekee. Abraham näkee, että Jumalalla on tiedossa, miksi pitää lähteä, minne mennään. Jumala ei jostain syystä halua minulle kaikkea tässä vaiheessa ilmoittaa, mutta ei tarvikaan. Jumala näkee parhaiten, että Harranin ei saa jäädä ja minä en silloin jää. Jumala osaa johdattaa ja viedä päämäärään. Abrahamia sanotaan uskon isäksi, ja tässä nyt on yksi kuva siitä, että minkälaista uskoa me tarvitsemme. Siis sellaista uskoa, joka luottaa Herran sanaan ja sen paikkansa pitävyyteen. Uskoa, joka kuulee sanan ja tekee sen mukaan, eikä anna omien ihmispäätelmiensä ja järkeilyjensä olla esteenä. Ei myöskään oman pelkuruutensa. Mikään tällainen ei saa olla esteenä. Että minä Jumala uskalla, että mä en tiedä tätä ja tätä ja tätä. Ja siis siinä on tietysti sekin hienous, että kristitynkään ei tarvitse kaikkea tietää. Meitä monesti niin kuin houkutellaankin siihen ja monesti niin kuin epäuskoisen maailman taholta kysytään monia asioita sellaisia, mihin Raamattu ei ole antanut selkeää ilmoitusvastausta, että no miten tämä ja miten ja tämä. Ja en minä voi tuommoisen uskoa, että jos et saada tähän ja niin tähän asiaan vastausta. Mutta Abrahamin uskolliset, Abraham ei tarvinnut kaikkea vastausta. Hän tiesi vain sen, että Herra käskee lähteä, niin minä lähden. Eli siinä on tietyssä mielessä myöskin se, että minkälaista uskoa me tarvitsemme. Eli ei voi ikinä viimeisellä tuomiolla sanoa, että Jumala, mä en siihen kysymykseen saanut ikinä sinulta vastausta, että sen tähden mä en uskonut siihen. Että se on aika heikko tekosyy. Abrahamilla oli paljon, mitä hän ei tiennyt, mihin hän ei saanut vastausta, mutta hän tiesi, että tätä Herraa kannattaa seurata. No sitten tästä siunauksesta, niin huomaatteko, minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Siis tässä on selkeästi nytten haettu vastakohta, yritetty piirretä vastakohta siihen Paavelin, mitä tapahtui Paavelissa. Tehkäämme itse itsellemme nimi. He halusivat itselleen tehdä suuren nimeen, tulla kuuluisaksi. Ja olivat itse siinä aloitteellisia ja halusivat itse sen tehdä. Ja ironisesti heidän nimensä tuli kuuluisaksi Paavelista, joka tarkoittaa tätä hävitystä, hajaannusta. Eli heille tuli aika surkea nimi. Mutta sitten taas Abraham ei ollut lainkaan itse aloitteellinen, vaan hän oli hyvin passiivinen ja hänen nimensä tulisi kaikkein suurimmaksi. Ja Jumala sanoi, että minä teen sinun nimesi suureksi. Eli tässä ei ollut Abrahamilta mitään aloitetta edes. Se suuri nimi, joka Jumala antaa, niin ei ole Abrahamin saavutus, vaan Jumala sen itse lahjaksi antaa sen lahja. No sitten, jos vielä katsoo tuota siunausta, niin siinä on tuota hebreasta imperatiivi tuossa. Herra sanoi Abrahamille, lähde. Ja nyt voidaan ymmärtää tuo nämä hebrean imperatiivit myöskin niin, että se ensimmäinen imperatiivi on ikään kuin, että sen seurauksena tapahtuu nämä muut jutut. Eli lähde, niin minä teen sinusta suuren kansan, ja niin minä siunaan sinut, ja niin minä teen sinun nimesi suureksi, ja niin sinä olet tuleva siunaukseksi. Eli ajatus on ehkä se, että jos Abraham päättää jäädä Haraniin, niin nämä, mitä Jumala muut asiat lupaa, niin ei, ne jää toteutumatta. Mutta kun hän kuulee tuon sanan lähde, niin tämä kaikki muu toteutuu kuin itsessään siihen sivussa. Ja siis meillekään Jumala ei paljon ole ilmoittanut esimerkiksi meidän määränpäästämme taivaasta. Sitten on paljon kirjoja kirjoitettu taivaasta, paljon enemmän kuin mitä Raamattu ilmoittaa taivaasta. Alkaa olla aika lailla pullolla ja hyvin suosittuja ja luettujakin kirjoja, mutta siinä on se ihmisen halu, että ne haluaa itse kertoa, minkälainen se määränpää on. Mutta Jumala on lopulta taivaasta ilmoittanut todella vähän. Mutta senhän on meille selkeästi ilmoittanut, että harmiin ei saa jäädä. Eli syntiin ei saa jäädä. Synti pitää tunnustaa, siis synti pitää hylätä tunnustamalla se ja vastaanottamalla synnin päästä. Siis jos me jäämme syntiin torjumalla Jeesuksen, niin voi olla, että siis tämä lähde on niin kuin meille ikään kuin imperatiivi lähde Paapelista, lähde synnistä. Eli tunnusta syntisi ja usko synnin päästä. Mutta jos me emme tätä kuule, emme halua elää jokapäiväisessä parannuksessa, syntien tunnustamisessa ja syntien anteeksi uskomisessa, niin nämä muut lupauksetkin jää toteutumatta. Meistä ei tule siunauksen vastaanottajia, emmekä tule olemaan siunauksena muille. Siis monesti saatetaan tehdä se virhe, että ajatella, että kristityn elämä on semmoista, että no, me olemme pelastettuja ja me olemme kristittyjä, niin ei sillä ole mitään väliä enää, että minkälaisia valintoja me teemme tai kuuntelemmeko me Herran kehotuksia. Et Jumala kuitenkin siunaa meitä ja käyttää meitä yhtä lailla. Ei vaan. Meidän on tässä ehkä muistettava se, että jos me valitsemme synnin tien ja synnissä pysymisen, niin me voimme sillä tavalla estää Jumalaa käyttämästä meitä olla siunauksena muille. Eli me paitsi, että me valitsemme tien, jolta puuttuu, siis silloin kun me päätämme jäädä syntiin, me valitsemme tien, jolta puuttuu Jumalan siunaus, niin me valitsemme myös tien, jossa Jumala ei voi enää käyttää meitä sillä tavalla siunauksena muille, kun hän oli suunnitellut. Ja siksi kristityn niin kuin, ei saa tuudittautua semmoisen, että no, minä olen pelastettu, että ei enää millään ole väliä. Vaan aina pitää myöskin kuulla Herran sana, kuulla hänen kehotuksensa. Voi olla, että moni synti roikkuu mukana loppuun saakka kristityllä. Saattaa olla sellaisia helmasyntejä, joista ei ikinä pääse eroon, mutta koskaan sitä ei saa hyväksyä. Siis harraniin ei saa jäädä, vaan aina pitää panna sitä syntiä ripissä pois, uskoa anteeksi. Ja kilvotella, jos taas se tulee siihen lankeaan, niin se pitää taas panna pois. Eli tärkeä on tämä, että harraniin ei saa jäädä. Hyvä, päätetään tähän ja jatketaan sitten kolmannesta jakeesta ensi kerralla.